У сучаснага празаіка можна прачытаць пра поліэтыленавую шклянку, а ў газеце пра папяровыя шкляначкі. Цяжка прыняць такое названне. Шклянка завецца шклянкаю, бо яна шкляная. Калі ж пасудзіна цыліндрычнай формы не шкляная, а вырабленая з якога іншага матэрыялу, то называць яе трэба іначай. І тое, што расійскі стакан прыдатны на ўсё, не значыць, што на ўсе выпадкі прыдатная нашая шклянка. Пасудзіну, з якой п'юць, па-беларуску рэгулярна называюць кубкам, кубачкам. Прычым кубак можа быць як з ручкаю, так і без яе, а вырабляюць кубкі, як вядома, з самага рознага матэрыялу. Кубак – слова сэнсава шырокае, таму яно абсалютна дарэчы для называння аднаразовага посуду. Вось жа кубак, кубачак, можа быць не толькі фарфоравы ці гліняны, можа быць таксама поліэтыленавы, папяровы. Добрая ілюстрацыя з прозы Уладзіміра Арлова. У кавярні мы найчасцей замаўлялі арэхавы лікёр, што, як і ўсё астатняе, там налівалі ў блакітныя пластыкавыя кубачкі. Дакладна з такіх частавалі мінералкаю і лімонадам стуардэсы ўнутраных авіялініяў. Тож запомнім, шклянкаю называем па-беларуску толькі шкляную пасудзіну. Аднаразовы папяровы пластыкавы посуд – гэта кубкі, кубачкі.